Президентски избори
и местни избори
2011.
Добър ден, уважаеми слушатели, часът е малко след 10, аз съм в Дома на науката и техниката на улица Георгия Раковски, 108, зала 106, 105, всъщност. Господин Кадиев, току-що пристигнам, дискусията с браншовите организации започва, темата на днешната дискусия е транспорт, трафик и инфраструктура. Господин Кадиев вече се настани на своето място. И до секунди започваме.
Така че неформално, за да спазим разписанието, все пак ние сме спокойни, не можем да тръгнем преди време.
Залата има около 20 души, фотографите в момента снимат господин Кадиев и ни раздават покани и програмата всъщност за днешния ден. Господин Кадиев също си взима програма и ръкува се с симпатизанти и говори си с хора от младежко БСП. Господин Кадиев е до една млада дама, разговаря с нея, вероятно, че е от неговия екип. Участници в днешната дискусия, уважаеми слушатели, са представители на браншови организации и фирми в транспорта. Асоциация на българските железопътни превозвачи ще участват и всъщност техни представители ще бъдат Симон Ананиев и Юрлин Колев. Асоциация за спедиция, транспорт и логистика също изпращат свой представител. Българска асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство са изпратили своите представители Тома Йоцов и Илия Илиев. Асоциацията на собствениците на частни товарни вагони също имат свои представители тук в Дома на науката и техниката. София няма адекватна транспортна система, която да отговаря на динамиката и нуждите на града, според господин Кадиев. Аз след малко ще го попитам каква според него е именно тази адекватна транспортна система. Господин Кадиев разговаря с един от организаторите на днешната дискусия и след като свърши този неформален разговор, аз ще задам своите въпроси към него. В момента фотографите от другите медии го снимат. Повечето от участниците в дискусията, тези, които присъстват в момента в зала 105, са на средна възраст, елегантни господа. Дамите са в редуциран състав. Господин Кадиев продължава да разговаря с господинът, който организира днешната дискусия. В момента, в който разговорът им приключи, аз ще задам своите въпроси към него и ще видим, уважаеми слушатели, какво ще отговори той специално за Радио К2. Може би скоро ще приключи. Господин Кадиев, само две думи за Радио К2. Каква според вас е адекватната транспортна система в София, която трябва да отговаря на нуждите в града? Тоест, какво ще направите вие за тази транспортна система в столицата?
Първото важно нещо е, че тя не е откъсната от държавната транспортна система и общината трябва задължително да кореспондира с политиката в държавната транспортна система и да не оставя всичко на пазара. И второто важно нещо е, че тази система трябва да бъде обмислена като интегрирана система на различни видове транспорт, които не си съперничат един на друг. Градска железница, трамвай, тролей, метро, автобуси, а се допълват един друг и да бъде основана на нов транспортен план за града, който ние в момента нямаме.
Нов транспортен план, нещо по-конкретно?
Ами това означава някой да седне и да направи анализ колко хора от орландовци пътуват за Надежда, колко от Надежда пътуват за Люлин, колко от Люлин за Младост, за да може съответно да се направят и транспортните линии според тези пътувания. В момента се гледа в тавана и се отваря транспортна линия там, където на някой му скимне. Или просто са наследство от миналото. има транспортни линии, които вече са безмислени. Затова и хората много често се оплакват, че три автобуса пристигат в един и същи час, примерно, а след това 45 минути няма нито един автобус. Това всичко е поради тази неразбория в транспортната схема на града, която е унаследена от десетки години и никой не си прави труда да я промени, защото за да я промени, трябва да направи този анализ, за който ви казах.
Да, благодаря. В своята програма вие казвате... Добре, мерси. Господин Кадиев не успя да отговори на следващия ми въпрос. Той сяда и защото започваме всъщност. Започваме всъщност. Очакваме господин Кадиев всеки момент да започне да говори.
Отново вече добър ден, на всички добре дошли на тази среща, която транспортния бранш организира с кандидата за кмет от ВСП, господин Георги Кадиев. Искам да благодаря на всички, които изявиха желание за тази среща, и в дневния ред и в поканата. Това са всички браншови организации в транспорта, просъюзните организации и университетските представители, преподаватели от вузовете. Тоест, виждате, че тук е елита, който обучава, управлява транспорт. Ако ми позволите, съвсем накратко мога да представя всички присъстващи. Това са от Асоциацията на българските железопътни превозвачи, Асоциацията за спедиция, транспорт и логистика е тук, Асоциацията на собственици на частни вагони, Асоциация на българските авиокомпании, Научно-технически съюз по транспорта, Национално сдружение на българските превозвачи, Българска асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт, Международно сдружение транспортна инфраструктура, информационни и нанотехнологии, предполагам Български автомобилен съюз, разбира се, водещи фирми в областта на транспорт и логистиката, важни за обслужването на София. Това е интермодален терминал Яна. Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътищата. Поканени бяха и от Националния съюз на таксиметровите превозвачи. Не зная дали има представител. Тук са представителите на просъюзните организации на подкрепа, на КНСБ и на Асоциация на таксиметровите синдикати в България. Особено ми е приятно да съобща, че в транспорта има и водещи учени, професори, двама от тях са при нас, това са от Технически университет, има от Висше транспортно училище Тодор Каблашков, от Университета за национално и световно стопанство. Също има много експерти и съратници и работещи в транспорт. Нашият дневен ред ще бъде кратък. Основното е с това, което вие видяхте на вашата покана и с програмата. Публично представяне и обсъждане на управленския проект на господин Георги Кадиев, транспорт, трафик и инфраструктура София 2011, алтернативни политики за развитие на транспортната система и управление на трафик. Господин Кадиев, благодаря ви, че...
Господин Кадиев, ще вземе думата.
Тук вече има и преподаватели от средни транспортни училища, особено също и депутати. Така че... И експерти, така че можем да кажем, че нашата среща, вие ще имате възможност да представите вашата програма през транспортния бранш във всичките му нюанси. Заповядайте.
Благодаря. Аз искам, уважаеми професори, доценти, председатели на асоциации, хора, които дълги години професионално се занимават с транспорта, да започна с това, че транспорта в София, съгласно всички социологически проучвания, наред с сигурността и чистотата, са трите теми, които най-много засягат софиянци. Под транспорт, разбира се, се включват и паркинги, и таксиметрови превози, и градски транспорт, и алтернативни начини на транспорт, велоалеи. Но темата като цяло е изключително болезнена за столичани и е напълно нормално да е болезнена. В София са регистрирани официално над 900 000 автомобила. По статистика 78 автомобила на човек от населението. За сравнение, в Амстердам са 34 автомобила. Естествено е тук при нас проблеми с паркирането, с придвижването, дори от тази чисто статистическа гледна точка, да бъдат много повече, отколкото в един нормален европейски град. Аз искам да спомена, вие имате пред себе си тази програма, която в частта транспорт, която можете да прочетете и да коментираме след това, но искам няколко неща да кажа. Първо, тази програма не е просто Георги Кадиев седнал и си написал нещо или компилирал пет различни програми на други хора и други градове. Това е програма, която се роди, цялата програма, не само за транспорта, но включително и транспорта, след безброй срещи, над 500 по всички видове сектори. В продължение на 9 месеца аз бях номиниран преди една година и огромния смисъл човек да бъде номиниран рано е именно за това. Да направи тези срещи, да се допита до експерти, специалисти, обикновени граждани, всеки със своето мнение, да изтръгне по няколко капки есенция във всяка една област, да му се скарат тук там, да му кажат, че е написал някоя глупост и накрая да излезе нещо, което е едновременно умно, амбициозно, високо вдигната летва, трудно за изпълнение, безспорно, и нещо, което да промени града. Слоганът на моята кампания е «Променяме София». Променяме София във всеки един аспект. Първо, като я направим по-отворена, по-достъпна до гражданите, с по-голяма отговорност на кмета на София, с неговото отчитане всяка година, но и променяме София по сектори, включително и в сектора на транспорт. Има няколко неща на по-високо ниво като принципи, които искам да споделя. Първият принцип е, че транспорта в София не може да бъде отделен от транспорта в държавата. Все пак. И Столична община трябва да работи с държавата. Вие сте, ако сте прочели малко от програмата, ще видите, че ние имаме амбиция не само по промяна на транспорта в самата София и окръжността около нея от порядъка на 50 км, което означава да се сътрудничим с други общини, означава да се сътрудничим и с държавата. Втория принцип е, че ние не искаме да противопоставяме един на друг транспорт. Искаме те да бъдат в интегрирана система, като започнете от независимо дали са частен транспорт, общински транспорт, държавен транспорт, дали са метро, влак, градска железница, таксиметров превоз, автобус, тролей, трамвай. Третия принцип е, че искаме да вкараме професионализъм в транспорта, не чисто партийни назначения, и то най-вече в транспортните фирми, които са на Столична община, които са на така, под прек, чийто принципал е Столичния общински съвет и чийто ресор е заместен кмета по транспорта в Столична община. Изключително много искам да избягаме от това лошо управление. В момента Столичният транспорт е на практика в колапс, но в изключително тежка ситуация. Към края на март месец официални данни на Столична община, задълженията на общинските фирми, всички 64 в София, са 707 милиона лева. Неразплатени фактури към доставчици на горива, на услуги, на ремонти. Собствените приходи на общината са 500 милиона лева, нейните данъци и такси. Всичко останало е субсидии от държавата, които си отиват за учители, за лекари. Общината е просто пощенска кутия в случая. От тях не може да пренасочва, но как тя да покрие задължение от 707 милиона лева, ако нейните пари всичко на всичко са 500 милиона лева, които печели за година? От тези 700 милиона лева, които между другото растат с по 100 милиона на всяко 3 месече, огромната част е топлофикация София, разбира се, около 480, обаче от останалите 230 приблизително има 10-15 милиона, които са за болниците, ДКЦ-тата и всичко останало е в транспорт. Столичен метротранспорт над 60 милиона лева, Столичен автотранспорт над 40 милиона лева, столичен електротранспорт над 36 милиона лева. Неразплатени стари задължения, които ако утре Лукойл тропне фактурата на масата и каже платете ми дизела сега и веднага, автотранспортът е фалирал на секундата. Или столична община трябва да извади тези 20 милиона лева, които дължи на Лукойл. Ето, за да избягаме от това нещо, което ще е проблем на следващия кмет, който и да е той, искаме първо да направим тази прозрачност, да има регистър на обществените поръчки, да е ясно кой откъде купува, какво купува в общината, да е ясно кой какви решения взима, гражданите да имат достъп до самата тази община, защото те в момента не могат нито да влязат на сесия, нито знаят кой общински съветник как е гласувал дадено решение, нито знаят мотивите към това решение, нищо не знаят. Нито като внесат някаква жалба, знаят докъде е стигнала тя. Трябва да отидат до общината, да попитат, да кажат входящ номер и да им отговорят, ако им отговорят изобщо, вместо да го видят онлайн без да ходят. И в момента, ако се опитате да влезете в столична община, един полицай на вратата, след него бариера, посочват ви един телефон и ви казват обаждай се и се оправи. Естествено, хората бягат оттам с 100 км в час, защото как да се оправят, като отсреща никой не му вдига телефон. Това е в принципната част на управлението на транспорта и първото нещо, което считам, след като поема ангажимент, че той ще бъде интегриран транспорт, ще се опитаме да чрез него и чрез алтернативни форми да облекчим движението в София, да накараме хората буквално да слязат от колите. Това, разбира се, означава инвестиции, означава нова схема на градския транспорт и оттам тръгваме всъщност. Столичният градски транспорт, както знаете, не си е променял схемата от години, независимо, че града се промени корен. Когато има някакъв проблем, както в случая проблема с неразплатените задължения и намаляващите приходи на транспорта, как го решава общината? Зимното разписание в момента е лятно разписание. Разредиха автобусите, защото по този начин спестяват разходи. И това е някъде от година и половина насам. Само, че през зимата да чакаш на студа 45 минути не е същото като през лятото да чакаш 45 минути. Всички вие го знаете. И причината хората да се оплакват, че примерно в Бутонец, мисля, че бях преди няколко дена, и те казват, три автобуса от три линии пристигат в един и същи час сутринта, да речем в 6:40, след това 45 минути няма нито една друга линия. И ако изтървеш автобуса в 6:40, не можеш да стигнеш на работа. Причината за тези недомислици е, че няма транспортна схема. Никой не е изследвал колко човека пътуват от Орландовци към Люлин, колко от Люлин към Надежда, колко от Надежда към Младост. И това е нещо, с което ние искаме да започнем, което, разбира се, означава и тази схема на транспорта се налага върху общия устройствен план, който аз лично съм поел за ангажимент да изработим нов общ устройствен план, защото този приет миналата година едно, че узакони беззаконията за последните 20 години в столицата, но и второ допусна няколко груби грешки, най-вече по отношение на екология зеленина. Става въпрос за едни промени в статута в Западен парк, в София Ленд, в на местността Погребите, в землището на село Казичене и няколко такива ключови язви за столицата. Аз мисля, че основните цели и приоритети... Да. Основните цели и приоритети съм ги описал, да не минавам през тях. Най-важното нещо, което все пак искам да запомним всички от тази среща, аз не претендирам да разбирам от транспорт. Ни най-малко. И за това съм се допитвал до хора, които разбират. И мисля, че съм имал късмета да се допитам до хора, които са едновременно професионалисти, едновременно достатъчно лоялни, да не прокарват свои корпоративни интереси през програмата ми за кмет. Мисля, че програмата е съвсем така равно отдалечена от всички, без да дава предимство на един или друг заради някакъв мой личен интерес или хората, които са работили с мен по тази програма. Мисля, че съм съвсем откровен и честен и към вас, и към хората, че наистина искаме да променим София, а не просто едни брокери, които в момента са там, да ги заменим с други брокери. И затова искаме и тази отвореност и тази прозрачност на общината. Сега темите, по които ще дискутираме и са ви изпратени по имейла, са Програма за развитие и управление на транспортната система, Генерален план за организация на движението, управление на трафика, план за действие по градската мобилност, изграждане ефективно управление на интегриран градски и крайградски пътнически транспорт. Аз съм готов на всякакви въпроси да отговарям. Тук има и колега общински съветник, който се занимава по-конкретно с транспорта. Има и представители на така, хора, които са ми помагали в правенето на програмата, така че и експертна помощ ще получавам. Заповядайте.
Аз искам да благодаря на господин Кадиев и само все пак като транспорт да регламентираме разписанието. Всеки може да задава въпроси и предложения в рамките на 5 минути. Над 5 минути ще го прекъсвам. Като въпроса и предложенията да бъдат структурирани, на въпросите ще се отговаря накрая, тъй като за да можем да има, ако има повтарящи се въпроси, а предложенията също от хората, които са от екипа на господин Кадиев, ще ги синтезират и след това, разбира се, надявам се, че ще бъдат разгледани. Така че само това е по отношение на регламент. Така имате думата за въпроси и предложения.
Следват въпросите в зала 105. Имаме въпрос.
Може аз да представям. Може и сами да се представя. Това е господин Антон Гинев.
Господин Антон Гинев ще вземе думата.
Който управляваше железопътната инфраструктура, националната компания железопътна инфраструктура и дългогодишен да...
Управлявала железопътна инфраструктура, казвам. Организаторът и модераторът.
За железопътната инфраструктура в... и на територията на столицата, по-конкретно околовръстната ЖП линия, поради която около която преди два месеца избухнаха отново страсти. Тогава беше за участъка от Пионер до гара Слатина и това включва включително участъка от Захарна фабрика, Красна поляна и нали, така нататък. Каква е концепцията ви по отношение на тази собственост? Нали, моето лично мнение е, че София не разполага с линеен обект, който да е 100% и държавна собственост, така че каквото и да бъде изградено върху него или около него, разходите за отчуждителни процедури да са минимални, така че да се възстанови евентуално и пръстена, който е бил в началото, за някаква артерия. Било то да е железопътна, било то да е градска железница, автомобилен път. Това е въпросът ми. Това е вашата концепция по развитие на тази собственост.
Отговорът на господин Кадиев на този въпрос.
Хора, които просто имат магазини там и общо взето бяха доста възмутени от начина, по който там при няколко месеца беше взето решението. Така или иначе, ние сме заложили в програмата си развитие на градска железница като част от общия план за развитие на транспорта в София. Включително и тези довеждащи транспортни връзки от общините около София, за да може, ако дневно 50 000 автомобила влизат, примерно от Перник, да не са 50, а да са 10 000 или пък да са някъде в покрайнините да спират и оттам да продължават с метро. Така че това ни е концепцията. Правим го това нещо. Градската железница е правим. Аз считам, че общо взето това е един от... Това е бъдещето. Това съм видял и в други градове. То не е някаква наша измислица. Сега, че ще струва, че много беше загубено в годините и че ще струва вероятно за отчуждителни процедури големи средства, но в крайна края това е моят проблем. Нали? Аз като кмет на града трябва да намирам средства. Имайте предвид, че София не е град без пари. Някакси всеки един проблем, всеки казва пари няма. Ама София бюджетът му е 650 милиона евро, милиард и 300 лева, 300 милиона лева, на Брюксел е 700 милиона евро. Значи горе-долу са едно към едно. Но всеки от вас вероятно е ходил в Брюксел и знае там колко е по-чисто, транспорта колко е по-уреден, колко е по-нов и как става тая работа. И аз, понеже имах среща с кмета преди месец, може би, и го питах как го правите това. Включително те имат и 2500 общински полицаи и 20% от бюджета им е сигурност. Едно голямо перо, което в София го няма. София бюджета за сигурност, я има 0,5%, я не. И той каза едно просто нещо. При нас не се краде. Точка по въпрос. При нас се краде. Значи тримата брокери са искали 500 000 евро. Нали, давам пример. От Росен Плевнелиев. За 500 000 евро миналата година беше построена детска градина в район Изгрев за 80 деца. За 980 000 лева. Точно 500 000 евро. Значи ето, един такъв подкуп е равен на една детска градина. Не можеше ли вместо да поискат този подкуп, примерно по общината да се разбере с фирмата Линднер, че да, ние ще направим това, което вие искате, вие пък ще направите една детска градина за ваша сметка. Ето ви един конкретен пример. Сега, естествено, не е лесно да спреш корупцията, но пък като направиш условията така, че аз не мога да гарантирам, че следващите, след сегашните, няма да се корумпират включително и хора около мене. Единственото, което мога да гарантирам е, че ще създам система, която да направи трудно корумпирането. Т.е. да е прозрачен, да те виждат, да знаят как си гласувал, да те е страх да натиснеш копчето, защото, примерно, по някоя такава тема от типа на Общинска банка, да речем, която е скандална и там всеки мишкува нещо. Когато е ясно и се вижда дали се гласува зелено или червено, тогава всеки си помисли пет пъти как ще гласува. Това е моят отговор. Оттам ще те дойдат парите. Резерва за Столична община не е толкова увеличението на данъците, защото те не са и чак толкова ниски. Пък и данъците от тези 500 милиона евро, които ви казах, собствени приходи са, значи от тях 150-60 милиона са таксите за отпадъци, която може да отива само за чистота и за нищо друго. И данъците са останалите 300 милиона лева някъде, 320. И да ги увеличите с 10-15% данъците, ще станат 30 милиона лева отгоре. Нищо не е. Няма да си решите проблемите нито с транспорта, нито с детските градини, нито с кучето. Резерва е на друго място. Резерва е затягане на контролната част, защото контрол никакъв в София. За миналата година инспектората е имал, за 2010, имал е план за глоби и наказателни лихви 4 милиона лева, изпълнение 1 милион и 600 хиляди лева. Никакво изпълнение. За 1 милион и 600 хиляди лева, деца вика, като имате предвид, че за една кола паркирала неправилно глобата е 100 лева, за един ден ще ги съберете, ако тръгнете. Да не за един ден, но за една седмица със сигурност. Значи увеличаване на контрола, подобряване на събираемостта. Официални данни на МВР, на КАТ в София са регистрирани, 2009 бяха 900 000 автомобила, сега сигурно са станали 1 милион. По официални данни на общината, защото, нали, човек се регистрира в КАТ и за един месец трябва да се регистрира в общината, са регистрирани 700 000 автомобила. 200 000, никой не ги търси, никой не ги знае, никой не плаща данък съответно. Среден данък на автомобил в София е 60 лева на кола. Значи 200 000 по 60 лева са 12 милиона лева загубени всяка година. Като върнете назад 5 години събираемост, ако успеете. А там е елементарно. Взимате списъка на КАТ, списъка на общината, собствените са ясни, адресите са ясни, всичко е. Единствено е дали искаш да го направиш или не искаш да го направиш. Тръгваш да събираш данъци. Това е положението. Това са 12 милиона лева на година, които в момента бягат е така. Да, ще отидат за решаване на проблеми, включително и градската железница, защото тя е интегриращ елемент от транспортната система на града. Не се отказваме от нея в никакъв случай, напротив.
Следващо.
Очакваме други въпроси. От Асоциацията на българските авиокомпании имаме въпроси.
Точката на кипене, така да го кажем. Вие казахте ключови язви на столицата. Искаме да прибавим така наречената източна тангента. За нея изобщо не се говори. За какво става въпрос? Северния район на летище София и връзката му с южния район. Значи, както знаете, в южния район са разположени и гражданската въздухоплавателна администрация, новия терминал на летище София, стария терминал, всички авиокомпании с техните офиси и така нататък. В северния район обаче са разположени транспортния полк с неговия Спартан, той там седи. Там е разположен най-големият тренажорен комплекс за обучение на пилоти, изключително чужденци, изключително на Airbus 320. Там вече Луфтханза е разположила свои офиси и хале, доколкото знам. И какво ли още не? Значи, връзката между южния и северния район е технологична. Всеки ден едни потоци минават от юг на север. минава през, как да нарека, циганска или ромска махала или какво, няма нищо лошо в това. Но там, да кажем, допустимата скорост е 40 км в час, колите пълзат с 10, защото дечица си играят, знаете какво е, няма, вие по-добре от мен познавате района. Какво правим ние, когато трябва чужденци да заведем? Значи ние ги прекарваме през центъра на София, така им даваме обяснение как от летището трябва да минат през центъра на София и по някакви по-лицеприятни пътища. Какво представлява това като финанси, сами можете да разберете. Разбира се, много от тях минават напряко и снимат, примерно, някаква барака с 7 сателитни чинии, които не е ясно вътре 7 телевизора или има какво се случва. Има атрактивни неща, много лоша гледка. Не искам да кажа, че трябва да я има, но прекарването на този поток, ако вие дойдете и видите за какви коли става въпрос, в момента много се насели Южния. Значи предложението е специалистите да потърсят някакво много спешно решение и да бъде записана тази източна тангента. Никъде я няма в никакъв приоритет до сега.
Господин Катиев отговаря на този въпрос.
Ако правилно ви разбирам, там спора е по-скоро между наематели, държавата и летището. Нали, така? Тоест общината малко отсъства от тая. И общината до толкова, доколкото пък трябва да минават през квартал Христо Ботев там, за да, или да го избягват квартал Христо Ботев. Добре, значи предложението е да включим южната тангента като приоритет, която отива от северната част на летището до южната част, така ли? Добре.
Добре, благодаря.
Аз също имам един въпрос, между другото. Тук гледам, че моите колеги от става са записали, че на терминал 2 са необезопасени пространствата, няма маркировки и светофар. Кой отговаря за това нещо? Самото летище? Летище София.
Значи, един от проблемите на летището е, че никой не знае за какво отговаря.
Един от проблемите на летището е, че никой не знае за какво отговаря, казва госпожата.
Запушени езера и при всеки дъжд ние сме в бедствие. Там обаче се построи една нова сграда. Преди това нямаше светофар, стана катастрофа, загинаха хора и сложиха светофар. Сега чакаме следващия, не дай си Боже, такъв случай, за да направят някаква маркировка. Аз не мога да кажа, че е задължение, но там нито има пешеходна пътека, минават с огромна скорост, защото вече е управен пътя. Много опасно място. Това е точно разклона между Александър, там ресторант за новия терминал, Рейс 84 има спирки, 384. Ужасно опасно място. И няма никаква маркировка.
Чакаме за още въпроси за 105. Че се намира в Дома на науката и техниката на Раковски 108.
Терминал, в който започнаха да пристигат влакове с контейнери и започва да се обслужват влакове с контейнери от Словения. Вече има 5 влака. Вчера разбрах, че договорът е за 30 влака. След нова година сигурно ще станат регулярни. Това са контейнери на тежкотоварен транспорт, който също в София не се движат само градски транспорти, автобуси и леки коли. Все пак столицата трябва да се обслужва и в програмата има залегнало за интермодалните връзки. Така че, господин Константинов, моля за вашия въпрос. Съвсем малко отстъпление.
Благодарим за поканата, оценяваме възможността да сме тук и много ще се радваме да чуем вашето мнение, господин Кадиев, във връзка с това, че действително ние развиваме една революционна за България технология, която в Западна Европа е започнала 60-те години, контейнеризация и терминализация на товарите, при която се изгражда серия от извънградски, но близки до града логистични центрове за претоварване на контейнери, при които се консолидират тежките товари извън града и на практика нямат място тежкотоварни автомобили в рамките на града, в населените региони, което е проблем за София. Ние сме първия такъв проект с голям мащабна складов капацитет за контейнери, но ми е интересно да чуя вашето мнение каква би могла да бъде ролята на общината за ограничаване на движението на тежкотоварния транспорт в рамките на града. Ние вече имаме достатъчно капацитет, ще има и други терминали като наши, има и прекрасни логистични центрове извън града, изградени вече. Нашият акцент е повече върху железопътния транспорт по дългото разстояние на превоза, но ще се радвам да чуя вашето мнение по този въпрос. Тежките товарни автомобили в града създават ред проблеми с задръстванията, с предпоставки за пътно-транспортни происшествия, с въглеродни емисии. И да не говорим, че при контейнеризираните превози в момента в България имаме стари технологии, нерегламентирани селски дворове, в които се оставят празни контейнери с ръчен труд, буквално се претоварват. И мисля, че общината би могла да има роля в решаването на тези проблеми.
Един от аспектите, който пропуснах да споменава, беше, че залагаме на развитие на екологичен транспорт и изобщо София поема един ангажимент, тя вече го е поела до 2020 година да намали вредните си газове с 20%. Това е една европейска конвенция, което какво означава? Означава градският транспорт да излезе от неекологично гориво и да мине на екологично гориво, означава автомобилите, да свалим хората от автомобилите, означава и ето такива тежкотоварни автомобили да бъдат изведени от София и средно товарните, така да се каже, от центъра на София. 2009 година, понеже имам лична практика в това нещо, аз и един колега общински съветници направихме една наредба на общината, с която въведохме дневни винетки за тези лекотоварни камиони до 4 тона, еди колко си лева над 4 тона еди, колко си лева целта беше, и това беше само в зона център, целта беше и само от 8 сутринта до 8 вечерта, целта беше те да влизат, да товарят, да разтоварват в останалото време, за да не натоварват трафика. Това пресъществува точно 2 месеца и на втория месец дойдоха фирмите, които са строителните фирми най-вече, и казаха: криза е, без друго няма работа, така иначе. Излобираха с две думи пред председателя на Общинския съвет и отпадна. Тоест ние някакъв опит и от тогава го няма това нещо. На месец, за тия 2 месеца събрахме 300 000 лева от тези винетки. Значи 150 000 лева загуба за общината. Отделно и всъщност целта никога не е била събиране на пари. Целта беше те да пътуват, ама не сутрин в 8 часа да се наредиш и пред тебе бетонобъркачка и отпред тир и да си на светофар. Така че това не е точно вашия случай, това са тази строителна техника, но аз съм доволен, че са тръгнали в тази посока. Мисля, че общината би трябвало да помага на всяко едно действие, което ще изведе, особено пък тежкотоварни автомобили, тирове извън града. Ако концепцията е те да спират на такива специализирани места, където да разтоварват контейнери, ние сме го включили тези интермодални терминали, сме го включили в нашата програма. Мисля, че пълна подкрепа. Сега вие ме питате как точно ще помагаме, това вече е работа на експерт. Дали ще ги правим съвместно, дали ще е някакво публично-частно партньорство, дали просто ще отпускаме някаква общинска земя, дали. Но важното е, че подкрепата за изграждане на такива терминали е. Не знам, колегата общински съветник Георги Свиленски, ако иска нещо да допълни, защото той е в комисията за транспорт. Аз
искам да допълня за промяната на фирми, но има и друг аргумент, складовете все още са в центъра на София, в Сточна гара, така че и самите фирми би трябвало да с течение на времето да си изнесат складовете от центъра на София, тъй като те няма как да си извършват тяхната дейност, така че това е може би съвместно действие между общината и бизнеса, но истината е, че тогава сработи брокерски инстинкт на управляващите и много бързо наредбата беше променена.
въпрос, тъй като има второ време. И европейската практика е, общината участва с процент или в тези интермодални терминали, това и в Холандия, и в Германия, и след това получава приходи. Било с инфраструктура, било с определени имоти, а не ги заменя по познатия начин, нали, да ги отстъпи срещу 6 апартамента в Бутунец. Да. Така че въпросът ми е конкретно, вие бихте ли поддържали едно такова нещо за нов подход на общината?
Да, за мен няма нищо по-добро от това общината да...
Гледаме на нея като на нещо, което го няма. Държавата се грижи за пенсиите, държавата се грижи за работните места, държавата се грижи за чуждите инвестиции. Аз много се дразня от това нещо, защото Столична община, примерно, няма никаква програма за привличане на чужди инвестиции. Ето, ако тя направи програма за изграждане на интермодални терминали, тогава сигурно някакви чужди инвеститори ще дойдат. Един конкретен пример. Столична община няма никаква програма за създаване на работни места. Столична община няма никаква програма за развитие на собствената си икономика, включително и чрез тези публично-частни партньорства, влизане с проценти в определен частен сектор. Аз мисля, че това е задължително. Значи, общината във Виена, примерно, притежава 110 000 жилища, не продава никога жилища и един огромен бизнес за нея и всяка година да управляваш 110 000 жилища, да събираш найеми, така. Огромна част от бюджета идва оттам. Нашата община вместо това продава жилища в момента, защото има дупка в бюджета и като не може да я запълни по друг начин, дай че продаваме жилища. Даже миналата година смениха наредбата и до сега, ако трябваше 10 години да си живял в общинско жилище и да го купи, сега вече 5 години са достатъчно. Само и само да продаваме повече жилища. Аз искам да обърнем тая тенденция точно обратно. Не да свиваме икономиката на общината, да я разрастваме, включително и чрез тези, чрез участие в смесени дружества с проценти.
Да, аз благодаря за този отговор, както и лично. И ако ми позволите да дам думата на господин Петър Мутафчиев, който е депутат и днес има извънредно заседание. И след това...
Ние вече не сме по-къпски. Два въпроса, господин Кадиев, които са важни за транспортната система на София. Правителството се отказа да финансира продължението на булевард Брюксел до терминал 2. Тоест, един проект, който наистина имаше много затруднения и предишно управление и така нататък, но все пак бяха осигурени, удължени средствата по ИСПА, на които се изплатят. Това означава, че този проект няма да стане. Какви ангажименти ще поеме държавата, за да докажем на Европейския съюз все пак, че България, когато говори за интермодалност, най-вече на пътниците, това ще стане не само чрез метрото, за което толкова много се говори, но и чрез създаването на нормалност пътни връзки между отделните инфраструктури на видовете транспорт за пътнически превози. Говоря автогара, гара и така нататък. И още един въпрос. Обещавате ли да вземете мерки като кмет на София, че поне там, където има светофари, на чиято територия има две спирки, веднага да бъдат отстранени, за да има сигурност и безопасност, както за пътниците, така и за пътните превозни средства. Става дума за светофара Студентски град, който е непрекъсната конфликтна точка от година и половина насам и въпреки сигналите никой не предприема никакви действия. Благодаря ви.
Ами на светофара има две спирки на територията на самия светофар.
Питам, такова нещо, нали, при вас ще се случва или не? И ще се вземат ли някакви мерки, защото не е нормално там, където има светофар, на тази територия да спира автобус и да слизат хора. В този смисъл. Това е нещо като за Гинес, разбирате ли?
За една комисия, която е обща между КАТ и Столична община, аз... Това означава, че и двете институции са си проспали. Ако наистина така, аз не се сещам кой е този светофар, но няма значение. Дори не знам защо не сме реагирали. Значи, аз мога да говоря, разбира се, с колегата, който е председател на транспортна комисия, макар че той ме съди в момента, защото той е един от имената, които назовах, но нали, сигурно с голямо удоволствие ще ми отговори. Но няма значение. Важното е...
Не, аз това очевидно е някаква недомислица. Какво да отговоря? В смисъл, такива неща не трябва. То е пълно с недомислици и това е факт. Но такива неща не бива да се случват и въпрос на контрол пак. Това означава, че нещо в системата не работи. След като две институции, КАТ, Столична община, са го допуснали да се случи, или пък имат някаква логика, която аз не знам и не разбирам. Сега, първият въпрос беше какво ще направи държавата или общината, защото ти каза държавата, ама аз не съм държавата.
Вие ще поемете ли това бюджет, защото явно държавата...
Ема, на общината е част от държавата.
Това е. Бюджета на общината си е бюджет на общината, бюджет на държавата.
Не е държавата.
Не, община, държава.
Това е пътя между първи и втори терминал, за това ли говорим?
Да, това е връзката между булевард Брюксел и терминал 2.
Трябва да има и
широки колони. 4-лентов булевард, който е започнат трансиран.
Има 4 излети бетонни колони.
И това не е по европрограмата.
Тоест трябва да продължим европрограмата или какво?
Това е изпълно. Тази програма е прекратена в момента и пътя не е направен. Тоест улицата не е направена, защото това е част от пътната мрежа на София град.
Но може да се кандидатства по програма транспорт, примерно, или...
Възможно по програма регионално да си.
Или по регионално.
Това трябва да направи общината.
Общината вече.
И добре.
Добре, значи това го поемем. Общината ще кандидатства по програма регионално развитие. Между другото, в момента Столична община по програма регионално развитие има 2 милиона или нещо такова освоени евро. Изключително малко. Значи там цялото освояване, знаете, в основната си част е за метрото и то по програма ИСПА. Тези прословути кръстовища на две нива ще тръгва, трябваше 2010 година бяха предвидени, нищо не стана. И горе-долу това са европрограмите на общината. Тя друго няма. А и завода за битови отпадъци прословути, дето го дондуркаме от 6 години и нищо не е станало. И апликационната форма, която уж трябваше да бъде подадена преди 6 месеца, сега казаха, че на 20 октомври ще я подадат. Между другото, екипа, с който аз работя, готвиме алтернативна апликационна форма за битови отпадъци, защото този метод, който в момента е избран, нали, това е извън тема транспорт, но е крайно скъп, крайно неефективен и абсолютно корупционна сделка. И ние вече сме казали, бяхме в Брюксел, казахме на Еврокомисията, че ще бъдем готови с друга апликационна форма, буквално до изборите. И вече сме почти готови.
Благодаря.
Тъй като казва, че 11 часа е важно и за следващи срещи, преди малко професор Стоянов напусна, но има две предложения. Господин Кадиев, ако ми позволите да ги прочета. Професор Стоянов от Техническия университет. Те са кратки. Да се включи в програмата създаване на инфраструктура за зареждане на електромобили. Това е дълъг процес, но може да се направят първите крачки. Масовото навлизане на електромобили е неизбежно в близкото бъдеще. И втория въпрос или предложение, че те са оформени като предложение, да се акцентира повече върху развитие на мрежата от пешеходни и велоалеи, особено в центъра. Без разрешаването на този вид придвижване, транспортните проблеми на София трудно ще се решат, каквито и други мерки да се вземат. Професор Димитър Стоянов, Технически университет.
За електромобилите само да кажа, че имаме идеята да ги освободим от данък автомобил, първо. И второ, да могат да паркират в синята зона безплатно за примерно за 2 часа на ден. Това е някакъв стимул, с който започваме. След това по отношение на тези стоянки за зареждане, те очевидно трябва да бъдат на места, тъй като там се изисква повече време, на места от типа на молове, паркинги на големи магазини, да може човекът си остави колата и влезе в магазина да зарежда междувременно. Така че общината просто трябва да работи заедно с тези големи магазини, за да го направим на самите паркинги на магазините. Това е решението, което аз виждам. За пешеходните и велоалеите, 100 км велоалеи сме записали съвсем конкретно. Между другото има няколко конкретни числа в програмата ми. 12 000 места в детски градини, 4 000 общински жилища и то не за социално слаби и роми, за млади семейства и научни работници, да привличаме малко потенциал в София. 30 000 работни места, 20% намаление на вредните газове и 100 км велоалеи, които са алтернативния начин за, за транспорт в София.
Да, благодаря, но преди това господин професор, ме извините, господин Ерменков искаше и след това сте вие.
Тъй като... Това е свързано с това, което говорим.
Добре, тогава.
Господин, че ще ви предложа на друга схема, както
това. Само секунда да посветва е, за хората, които ме познават, това е ректора на висшето
транспортно училище. Това е ректора на висшето транспортно училище, каз модераторът на днешната дискусия.
Във връзка с електромобилите, да предложа на друга схема, която е много подходяща и която се прилага в Израел. А евреите са умни хора. Става дума за следното нещо. Освен това, тя е благоприятствена и от новия завод в Ловеч, който се произвеждат автомобили. Там, за да не говорим за дълготрайно, дълговременно зареждане и създаване на молове и такива големи места, където това трябва да се случва, евреите са направили една много интересна схема. Продават се автомобилите без батериите, а батериите всъщност се намират на специално място отдолу и се зареждат и могат да бъдат сменени за не повече от 5 минути. Тоест, схемата на странопремници на времето, как се сменят конете и каляските продължават, тук е същото. Колите се продават без батериите, а съответните даже електростанции, не бензиностанции, има набори от батерии, които са еднотипни, т.е. сертифицирано това, и колата спира, за момент се свалят едните и се слагат другите, които са заредени. И по този начин, всъщност, това става за времето, за което става зареждането на обикновена кола. И ако нашата столична община, тъй като всъщност въздуха в София не е без значение какво ще бъде, инициира един такъв проект, включително към новият ни завод за създаване на такъв тип автомобили и поощрява на продажба на електромобили, които всъщност биха могли по този начин да се движат в София и да сменят своите батерии. Можем да го видим, има го в Израел. Мисля, че това ще бъде така един много сериозен проект за, за нас.
Това беше моето предложение. Благодаря, господин професор. Само така да кажа, тъй като все пак аз съм част от този от висшето транспортно училище. Имаме електромобил, който спечели златен медал. Водещи сме в асоциацията на, на този вид транспорт. Има екип от преподаватели, студенти, така че в крак с времето.
Да добавя само следващо.
Уважаеми слушатели, това беше включването на Радио К2 от Дума на науката и техниката на улица Раковски 108, където господин Кадиев, кандидат за кмет на столицата от БСП и браншови организации проведоха дискусия на тема транспорт, трафик, инфраструктура, София 2011.
Президентски избори
и местни избори
2011.